Buenas tardes. Grazas por convidarme a estar hoxe aquí con vostedes. Grazas. Nesta última hora da mañá, na que supoño que todo o mundo estará xa pois pensando no almorzo e todo eso, non? Entón, lles prometo, aunque non aseguro, que cumprirei o horario que supoño que terei hasta as 2 da tarde, non? Moi ben. Bueno, un momentinho. Sí, así, sí.
Sí. Como saben, bueno, o profesor Caramés Vieites se vai encargar da seguinte ponencia. E o profesor Caramés Vieites é doutor en economía, catedrático en economía aplicada, é profesor invitado nas universidades de Burdeos e Pau, Católica de Santos, Pontificia de São Paulo e na Business School de Curitiba. Foi decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela, foi exdirector do Departamento de Economía Aplicada da USC, é director executivo do Plan Estratégico de Santiago de Compostela, membro do Consello Científico do Centro de Estudios Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador científico do Instituto de Estudios Económicos Pedro Barrier, coeditor da revista Urban Public Economics Review, membro do Consello Asesor da revista Hacienda Pública Española e académico da Real Academia de Ciencias Políticas. Pertenceu á Comisión Nacional para a Reforma da Financiación Autonómica. Entre as súas publicacións destacan Introducción á Facenda Autonómica Local, A Balanza Fiscal de Galicia e Economía Pública Local. É director tamén do Máster de Administración Financeira e Tributaria da Universidade de Santiago de Compostela e do Ministerio de Facendas. E ten distintas actividades, ademais combina actividade investigadora coa súa condición de conselleiro territorial de MAFRE, evaluador da Axencia Nacional de Evaluación da Calidade do Ministerio de Educación e director da Cátedra Bolívar.
Moitas grazas, director xeral. Isto dos currículos é sempre de agradecer, pero o único que ten o currículum é que se non fixera iso non hubiera cumplido coa miña profesión, por lo tanto, mérito xusto. Teño aquí unha presentación que estou pensando que é bastante longa, por lo tanto vou tratar de algunhas das diapositivas que aquí están, pois pasadas moi a presa, non? A verdade é que primeiro vou facer unha especie de resumo desde un punto de vista teórico de como eu vexo o problema, porque para min a administración territorial en Galicia é un problema. Non se pode dicir que é un problema novo, non que é un problema bello. É un problema político, é un problema económico e financiero, pero tamén é un problema sociolóxico. Vexo que entre nós está o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias. Me lembro, a propósito de que este aquí con nós, Carlos Fernández, que un xornal galego uns días atrás, unhas semanas atrás, traía unha enquisa nada científica, simplemente unha enquisa xornalística, onde se lle preguntaba a veciños, alcaldes, etc., acerca da fusión dos municipios, non? Que por outra parte é unha especie de andacio que cada certo tempo xurde de mentes máis ou menos preclaras, para o cual non fai falta moita reflexión, evidentemente. Os invito a que os convido a que lean esas respostas para que vexan como seguramente hai solucións que, chegando a resultados semellantes, non teñen por que pasar por traumas que teñen que ver con bellas adhesións, sexan a parroquias, sexan a municipios, e que suporían, se leva adiante unha fusión coactiva de municipios, custos de negociación e outros que probablemente non hai por que se meter neles. E, dende logo, cando un olla a Europa do norte ao sur, pode ver ben como as solucións asociativas entre a coacción e a incentivación siguen ese percorrido do norte ao sur, observándose que no sur a coacción non surtiu efectos e, de facto, en moitos lugares esa coacción levou ao pouco tempo a volta atrás desa fusión. Nós, por outra parte, estamos dentro de unha comunidade autónoma onde a nosa tradición, lonxe xa aquela fusión en Vigo de Lavadores e de Bouzas, máis ben vai por outro camiño. Me lembro agora mesmo da Illa da Arousa, que probablemente ten a súa especificidade, por tanto, tiña un certo sentido, pero me lembro tamén de Cervo e Burela, me lembro de Cariño e Ortigueira, máis ben parece que a nosa tradición non vai pola fusión, senón ao contrario. Bueno, dito isto, cal é o contexto actual do goberno local? Bueno, os lugares comuns de sempre, estamos nun fenómeno de globalización, onde hai unha interdependencia cada vez maior, facilitada pola tecnoloxía, que, en certa medida, difumina o papel dos Estados, problemas de todo tipo que influen na cohesión social e cultural, a poboación que é máis bella, a aparición de novos hábitos de traballo, de consumo, de ocio, outro sentido tamén respecto aos problemas medioambientais, tamén a promoción do desenvolvemento sustentável, o impacto das novas tecnoloxías, etc. Todo iso que vostedes xa coñecen moi ben. Entón, vivimos, eu creo que plenamente, a terminación dos vellos principios de funcionamento do Estado westfaliano, non? En alguna medida, eu creo que se potencian dando lugar a unha doble forza, non? Por un lado centrífugo, por outro lado centrípeta. Isto é algo que debíamos de ter moi presente incluso coa crisis actual. A natureza dos problemas tanto económicos como de outro tipo que segrega a sociedade actual deixa en primeiro plano a obsolescencia, o avellentamento da estrutura do Estado Nacional tradicional. O Estado tradicional, como pode ser o portugués, quero dicir, con esa maneira de enfocar os problemas. Hai problemas que son supranacionais, que só poden ter unha resposta desde o ámbito supranacional, e logo hai outros problemas para os cuales o Estado Nacional é demasiado grande ou está demasiado longe. E, polo tanto, hai esa doble dirección que vai vaciando ese Estado westfaliano. Cara arriba, demandando gobernos supranacionales como pode ser a Unión Europea ou, nun horizonte utópico, un goberno máis de ámbito mundial, e cara baixo, con unha maior descentralización que nos Estados federais ou quasi federales como o noso ten a súa plasmación nos gobernos intermedios, chamados en algún lugar comunidades autónomas, en outros estados, en outras provincias, e tamén con maior peso dos municipios, que, por certo, no caso español, teñen razón os municipios cando din que houve unha forte descentralización, eu diría que exitosa descentralización en moi pouco tempo, cara aos gobernos intermedios, pero esa segunda descentralización que se estaba a buscar a través do chamado pacto local, pois eu creo que non se produciu. Por lo tanto, hai unha orientación da baixo a arriba, en sustitución da máis tecnocrática tradicional da arriba a baixo, pero tamén unha necesidade de enfocar outros problemas no ámbito supranacional. Como vostedes tiveron aquí xa expertos de distintos países e que falaron das realidades en cada lugar, este cuadro paso rápido, aí estarían os distintos niveis de goberno descentralizados. Por certo, felicito a EGAP, porque é a primeira vez que estou nun lugar que isto se lee, porque habitualmente isto é unha especie de liturxia. Un pon estas cousas, ninguén lee, pero se non se pon, pois un queda mal ou queda como moi tradicional ou anticuado, non? Por certo, a miña intervención vais a dedicar moito aos ámbitos municipais, distinguindo entre rurais e urbanos, pero hai unha cousa que chama moita atención hoxe, non? E que ademais é algo que vemos todos os días. Se un sube nun avión e non hai ninguna nube destas volcánica, podría ver pois as aglomeracións urbanas como se van. Hoxe xa non se desparraban en Estrela ou como se podía ver antes, as cidades máis tradicionais, non? Pero ven que o feito urbano vaise desparramando con problemas moi semellantes. E, sin embargo, se un observa os límites administrativos desa realidade que non coñece os límites, se atopa con que hai unha inadaptación, unha falta de sincronía entre os límites administrativos tradicionais e a realidade económica, social, urbanística, etc., que está por todo ese espazo. Por lo tanto, podemos falar claramente de que hai unha balcanización, neste caso aí temos posto do espacio urbano, porque realmente aquí se falaba por o colega portugués de que hai un vaciado tamén, unha desertización do interior cara núcleos poboacionais máis potentes. Aquí nos o temos claro entre o eixo costeiro e os espazos tamén despoboados do interior. Pero hai unha balcanización no espacio urbano que é, digamos, incompatible co espacio político responsable dos servicios públicos locais. Os problemas son prácticamente os mesmos, as respostas están parceladas. Por lo tanto, aí temos un problema de eficiencia e de democracia tamén, porque moitos destes problemas requerirían que a xente que está atinxida por esos problemas votase, pero non pode votar porque só vota na súa demarcación municipal. Por lo tanto, eso, sin dúbida, non só aquí, sino en outros lugares, aunque vamos con retraso, induce unha crisis territorial. Aí temos posto, as cidades deben dar resposta a retos de globalización a través de un pensar global e de un facer local, isto é un tópico xa tamén, permanencia da división municipal anticuada que xoga en contra da nova lógica que cruza transversalmente o económico e o institucional. Temos por un lado o territorio institucional que está delimitado pola fronteira político-administrativa, o territorio funcional que abarca a oferta e a producción ou provisión de bens e servicios dunha colectividade local, e o territorio relacional que é o producido por habitantes, actores económicos, etc., que fai referencia á evolución dos modos de vida, da mobilidade, dos movimentos pendulares, etc. A mobilidade, podíamos decir que é o concepto que nos permite interpretar a realidade local urbana e tamén a problemática, porque boa parte dos problemas están ligados á mobilidade ou aos problemas de mobilidade. Cando falo de movimentos pendulares, estou falando dos commuters que viven nun lugar, traballan noutro, etc. Nos pensamos durante un tempo, mellor dito, non pensamos nada, non nos demos conta de que, por exemplo, o urbanismo e o transporte non son neutrais entre sí. Cando nos demos conta, resulta que tínhamos a xente nos lugares, traballaban noutros e o transporte estaba ou congestionado ou con grandes custos sociais e individuais. Bueno, teríamos que falar das economías de escala que se podían lograr con procesos de integración. Aquí ao respecto me gustaría subliñar unha cousa. Tradicionalmente se atribúe a colaboración intermunicipal a posibilidade de que en algúns servizos que son susceptibles de integración e obter economías de escala, esa é unha ventaxa da fusión ou da cooperación forte. Sin embargo, quero matizar isto porque, sen dúbida, pode haber empresas especializadas en prestación de servicios municipais que prestan moitos municipios e que elas na súa producción consignan as economías de escala sin ter que conseguirlas a administración local. Bueno, eso é simplemente unha nota a pé de página. Os efectos de desbordamento, sin dúbida, cando hai mobilidade, a xente utiliza servizos nun municipio no que non reside, polo tanto, aí probablemente hai problemas de ineficiencia, porque se están prestando un conxunto de servizos para os cuales, aunque hai respostas a través de taxas, de hora, de non sei que, non sei cantos, hai un problema de ineficiencia na asignación e, polo tanto, o que nos os facendistas chamamos principio de equivalencia fiscal. Aqueles que percibimos servicios que sexan os que os paguen. No? Hai costes de conxestión porque hai unha insuficiencia de oferta, polo tanto, perdese calidade. Probablemente este é un tema que se ve moi ben cos problemas da mobilidade e a conxestión, e en conxunto isto produce unha insatisfacción, é dicir, perdas de benestar para o cidadán. Aquí hai outro gráfico que representa isto: o decisor, o pagador, o beneficiario e a colectividade. O municipio tradicionalmente se enfrentou sempre a este binomio, e cada vez máis. Por un lado, uns ingresos, é que decir hoxe dos ingresos, suxetos a unha, este palabra que utilizamos os economistas, elasticidade da renta baixa, é dicir que cando suba a renda, os tributos municipais en xeral non siguen dunha forma moi flexible a subida da renda. Algunos destes ingresos dependen moito de periódicas valoracións e, por lo tanto, pois, mentre non se fai a valoración e todo, bueno, en fin, aí podíamos falar moito desto, non? E logo, servizos públicos con costes crecientes. Pero, ao lado deso, hai unha demanda, é dicir, a elasticidade respecto á renda da demanda de servizos públicos locales é maior que a unidade, é maior que a dos ingresos, porque a xente pide cada vez máis servizos e, sobre todo, millores servizos, con máis calidade. Entón, aí hai un problema de insuficiencia, porque se os ingresos non suben igual que son elásticos os gastos, aí hai un gap. Ese gap só se pode cubrir aumentando os tributos ou modificando o cadro dos tributos municipais ou con maior dependencia de fondos de nivelación, sexan das comunidades autónomas, sexa do Estado. Por lo tanto, se sumamos esta situación xa histórica á propia balcanización do espazo urbán, a reducida dimensión da maioría dos municipios, pois a prestación de bens públicos locais non pode ser moi eficiente. Bueno, vou a pasar cousas a presa para chegar a Galicia pronto, senón non teño tempo. Aí hai unha tasa de urbanización, evidentemente, hai algo que nos guste ou non, o feito é que hoxe a población mundial está basicamente en áreas urbanas. Outra cousa é o que podamos facer cos lugares rurais, non? Porque probablemente, por exemplo, neste país noso, haberá que pensar que as explotacións agropecuarias terán que ter unha dimensión máis eficiente e logo outra xente terá que dedicar, por exemplo, ao cuidado do patrimonio natural con remuneración, é dicir, unha perspectiva diferente do urbanita que vai ali para decir que é de cidade pero cabe moito campo, senón que incluso pode vivir no campo con traballo na casa, etc. Eso seguramente nos próximos 15, 20 anos o vamos a ver de feito, non? Aquí falamos un pouco de que é o que leva a obsolescencia administrativa, reducción drástica de municipios e, polo tanto, aumento de dimensión, ou agrupación voluntaria ou intermunicipalidade, que en alguma maneira foi o que o director xeral preguntou aos portugueses, que teñen pouco desenvolvido e que, dende logo, hai que mirar para outros países se queremos ter unha referencia solvente. É moi importante este dilema, non? Entre reducción e aumento de dimensión ou agrupación voluntaria. Xa vou adiantando cousas, porque eu teño unha tese que non é maioritaria aquí, anque é que é maioritaria nos lugares máis civilizados. Nós temos un grupo de traballo con Friburgo e con Po, en donde traballamos as cousas fai moitos anos, e logo salen algúns, publican un libro e dicen: hai que fusionar os municipios. Pois para eso podíamos quedar na casa, é o que te dicir. Bueno, hai algo moi importante que o que aparece na segunda línea, que é dicir, salvaguardando o escalón administrativo de proximidade. En primeiro lugar, se podemos facer as cousas de tipo voluntario con incentivos, non coaccionemos. En segundo lugar, hai que salvar ese escalón administrativo inmediato do Concello. Podemos, ao mellor, discutir sobre a crise, o déficit público, pero como vayamos a un Concello e digamos que van a quedar sin a casa consistorial e que para ir a buscar un papel teñen que ir de Chandrexa de abaixo a Chandrexa de arriba, temos un problema moi grave que podemos evitar. En segundo lugar, nos países latinos en xeral, ali onde a obrigatoriedade para fusionar municipios non dá resultado, é moito mellor incentivar. Se vostede se asocia con este outro ou con estos outros para a prestación dun conxunto de servizos, nos imos a axudar en investimento, en reducción de débed, etc. De tal maneira que os propios veciños poidan ver que eso ten ventaxas e, sin embargo, non lle desaparece para un conxunto de servizos máis inmediatos o seu concello. É moito máis racional, menos custoso en termos sociolóxicos, en termos políticos, en termos de negociación. Xa sei que podemos cambiar de modelo e dicir, quedan fusionados. Se iso funciona, non crea problema nin resistencias, eu non teño nada que dicir. Pero, como isto se probou moitas veces, en caso de España no ano 71, se promulgou unha lei de fusión e ao cabo de 5, 6, 10 anos os fusionados volveron outra vez a ser independientes, hai que tomar algunhas leccións tamén da historia. Bueno, aquí hai algúns exemplos de como se pode avanzar hacia a fusión coas razóns que hai para a fusión, pero evidentemente a todo isto xa non me vai dar tempo, así que vou a pasar moi rápido.
Flexible, pero podemos quedar sin clientes.
Bueno, razóns aducidas a favor da fusión. Evidentemente, eficacia, porque esos efectos de desbordamento que hai cando se producen feitos económicos, sociolóxicos, etc., que desbordan aquel municipio e que non ten competencias pois, para planeamento, etc., pois é máis eficaz que eso este internalizado dentro da mesma estrutura administrativa. Democracia, evidentemente, pois hai cousas que eu poderei votar e que ora non podo facer. Máis equidade, pois evidentemente, se teño un municipio dormitorio ao lado un que ten un parque industrial como oito, incluso pode cobrar IAE, e outro non sei que, non sei cantos, aqueles que teñen poucas rendas teñen malos servizos, os que teñen máis rendas teñen máis mellores servizos. Se nos fusionamos todos, o mellor somos un pouco máis equitativos porque podemos ser solidarios logo nesa estrutura administrativa máis ampla. Bueno, desenvolvemento, porque permite ter máis capital humano, todas esas cousas, non? En contra, bueno, algúns problemas resolvidos, pero subsisten outros. Non temos ninguna varita máxica que nos permita delimitar cal é o tamaño óptimo. En Galicia o tamaño óptimo é este. Non, por iso a boa parte dos países, incluída Suiza, que afrontaron este problema o fixeron a través da xeometría, que agora está moi de moda este nome ou esta frase de xeometría variable, espacial variable. Non todos os municipios son iguais, non toda a demografía é igual, non toda a base económica é igual, e por lo tanto haberá que buscar en cada momento cal é o mellor tamaño, a mellor dimensión. Hai maiores custos burocráticos, sen dúbida, porque aparecen algunhas deseconomías tamén no funcionamento. En xeral, na experiencia nórdica, cando se fusiona municipios, normalmente os salarios tenden a ir cara aos salarios máis altos, o cual, sin dúbida, é mellor para os traballadores. Non se sabe moi ben se ao final para a estrutura administrativa ou é ou non. E sobre todo, para mí, o problema maior é a resistencia á pérdida de poder. Seguramente, aquí hai alcaldes, eu sei que eles teñen como objetivo mellor para o seu povo. Pero o que está comprobado é que normalmente se di, por suposto, temos que fusionarnos. Pero outro día o alcalde de Brión, Carlos Fernández, dicían, eu teño falado con ele tamén, cal será a diferencia de aquí a ali? Pero está, hai unha tona de hierro, algo que di por esto mato, algo así, non? Pois están dispostos polo municipio a matar, entre aspas, non? Por lo tanto, eso nos cidadáns, e logo, sen dúbida, cando hai fusión, alguén desaparece ou se atenúa o seu poder, porque se vamos buscando un único municipio non pode haber dous alcaldes, non? Mirado o que pasa para ser presidente dunha caixa e misionados con un municipio, non? Por lo tanto, hai razóns de patriotismo local, en fin, que pode aumentar a distancia entre os cidadáns e os representantes, etc. Na experiencia comparada que está aí, aí se pon pois desde Suecia hasta Italia, como foron disminuindo o número de municipios. A data que teño a última está sin actualizar, a 2008, non? En Suecia se disminuíron desde o ano 50, creo que un 87%, un 80 en Dinamarca, 78 en Bélxica, aunque isto de Bélxica é unha cousa que non sabemos exactamente como vai quedar, quero dicir se vai quedar un país ou un dous. Alemania 49%, Holanda 44%, Austria 42%, Noruega 41%, Finlandia é unha excepción isto porque xa tampouco tiña moitos, España 12% desde o ano 50 ao 2008, parece que non hai un fervor, vamos, un fervor casi religioso por fusionarse. Suiza 7%, Francia, porque han ido outras fórmulas. Francia, que me gustaría mostrar o cadro de Francia, que bueno, aquí está que a política de fusión produciu rechazo fundamentalmente nos países mediterráneos, originando nos últimos anos movimentos en áreas de segregación de colectividades que foron artificialmente anexionadas. Viría agora a fórmula de asociación, que ten distintas maneiras de concretarse, pero que sería igual que a fusión, evitando os seus inconvenientes. Bueno, aquí todo isto teño que pasar. A excepción francesa, que eu a veces poño o cuadro aí, é que a veces decimos, cantos municipios temos? Eles teñen 36.000. A maior parte que non pasan dos 500 habitantes, pero por eso decimos que a excepción francesa. Tomaron medidas tarde, pero comenzaron a tomar medidas a partir da lei Marcelén de 1971, así como desde o ano 82 empezaron con a lei de descentralización a nivel regional, moi tímida, como non podía ser de outra maneira no país campeón dos xacobinos e, por lo tanto, onde o Estado ten tanta presencia, que para algunhas cousas seguramente é bo. A ver se teño por aquí a... Bueno, a aglomeración, digamos que é unha fórmula de asociación en donde se fai unha fusión selectiva de funcións. Es decir, que, por resumir, aí está posto con caracteres máis técnicos, con elementos máis técnicos, a miña tese é a seguinte, porque senón non nos dá tempo. A miña tese é que, posto que a fusión ten tantos custos, temos que ir a conseguir unha asociación, unha cooperación forte onde se poidan, digamos, fusionar un conxunto de servizos que se vai a ter máis economía, máis calidade, máis capacidade de prestalos se se coopera. Se fóramos realmente o límite, deberíamos facer esas aglomeracións de cooperación forte, incluso cunha representación política, de tal maneira que, por exemplo, nas áreas metropolitanas que tuveron moito fracaso ao ancho e longo do mundo, o talón de Aquiles das áreas metropolitanas, logo contarei, agora mesmo vou contar algo das españolas, pois foi precisamente a excesiva tecnocracia, porque a xente, é o que lle pasa un pouco aos consorcios, a xente ve que ali hai unhas cousas moi profesionalizadas, seguramente ben xestionadas, pero que hai pouca relación, en todo caso, de segundo nivel, hai pouca relación do cidadán con aquelas cousas que se deciden nas áreas metropolitanas. En España, as áreas metropolitanas tuveron outro enemigo, que foi a comunidade autónoma. As comunidades autónomas en xeral. Aquí non había enemigo ningún porque non había áreas metropolitanas e o único que fan os gobernos, que bastante fan, claro, os gobernos autonómicos é intentar facer un área metropolitana en Vigo, pero iso é unha especie de desideratum, porque cada goberno que ven fai algo, un reglamento, outro desfai, no? Pero a área metropolitana non aparece nunca. Os problemas siguen ali. Pero, por exemplo, en Cataluña, pois a Generalitat estaba por un lado, era metropolitana de Barcelona, era metropolitana moi forte, con municipios industriais, aquel cinturón vermello, e, polo tanto, con unhas competencias que deixaban a Generalitat pois nun lugar en donde non tiña todo o poder, de tal maneira que o que fai a Generalitat é desfacer a área metropolitana e facer dúas entidades para a prestación de servicios moi concretos, pois a agua, aos transportes, a limpeza, tal. O mismo pasou, relativamente o mismo pasou en Valencia, en Madrid, etc. Por problemas de poder. Bueno, isto é o de antes. Coa cooperación forte nunha aglomeración, estou pensando sempre no mundo urbán ou semi-urbán, podíamos conseguir que para un conxunto de servizos, aqueles que deciden sobre os servicios son os que os pagan, ou pagan en parte, non? Por lo tanto, aí hai máis eficiencia. Mentras que se non se fai eso, pois hai un conxunto de servizos que se prestan, isto ocurre moito coas cidades centrales de aglomeracións urbanas potentes, onde moitas veces se pode establecer incluso unha especie de teoría ou unha hipótese de explotación da cidade central por os municipios que a rodean. Isto dixen unha vez nun curso de verán da Benéndez Pelayo na Coruña e recibín unha carta aberta na Voz de Galicia por parte do alcalde de Oleiros, co cal teño unha magnífica relación, pero debeu de entender que eles estaban explotando a Paco Vázquez. Eso non era exactamente o que eu estaba dicindo, pero foi unha simplificación pola súa parte. Bueno, aquí virían as competencias que habría que asignar a cada aglomeración. Fala da aglomeración urbana porque eu creo que o futuro da facenda local é unha facenda urbana. Iso non quer dicer que os municipios rurais non haxe que tenlos en conta, porque ali hai xente, non? Hai pouca, todo hai que decirlo, pero hai xente. O que, por exemplo, a fusión dos municipios rurais, a min non deixa de presentarme algunhas dúbidas, porque que facemos xuntando dous ou tres pobres? Bueno, poden falar entre eles, estar máis entretidos, falar da desgracia en común, compartila, en fin, compadecerse, pero que dous ou tres concellos pobres unidos, bueno, poden prescindir de dous secretarios, ou mellor, algo de burocracia, pero eu creo que aí é onde hai que entrar con outro tipo de organizacións tamén de cooperación, ou mellor, se perviven as diputacións, teñen moito sentido con este tipo de concellos, pero a fusión por sí sola dos concellos pobres eu creo que non resolve nada. Bueno, isto sería o que acabo de decir sobre as aglomeracións versus comunidades autónomas, os distintos países. Quen queira isto, nos podemos lle pasar o CD e o pode ver con... Bueno, isto é o que decía antes, o Estado-Nación demasiado pequeno para os problemas grandes e demasiado grande para os pequenos problemas de cada día, o modelo latino, o modelo de Europa do Norte, o modelo de Europa do Norte donde hubo tradicionalmente un proceso de fusión, en cambio, no modelo latino eso non funcionou. Aquí temos o mapa francés de municipios. Bueno, é suficientemente ilustrativo. E casi moitos deles teñen un mandato de diputados, non queda un alcalde adxunto, non un teniente alcalde que realmente goberna o municipio. E aquí xa, unha vez que se crearon as comunidades de aglomeración, aí hai 14 comunidades urbanas, en xaneiro de 2004, eu creo que non se creou ninguna máis, e 155 comunidades de aglomeración, que son estas aglomeracións de municipios urbanos que non teñen unha dimensión, digamos, metropolitana. Por lo tanto, no noso país galego, que non somos un país de grandes conurbacións, este modelo podería funcionar bastante ben. As comunidades urbanas, pois, tipo Burdeos, Lyon, Toulouse, Estrasburgo, etc., estos existen xa desde principios dos anos 60 e foi a primeira resposta francesa que se deu aos problemas municipais urbanos. Alemania, bueno, con fusión e asociación, Suiza, fusión e asociación, Italia, esta é unha desfeita, non conseguiron facer casi nada. España, evolución histórica, pois a Constitución de Cádiz que fixa a división de territorio en municipios e provincias. Por suposto, non dicimos nada novo se dicimos que o noso modelo está inspirado no modelo francés, onde primaron criterios, por lo tanto, funcionalistas, que eran axentes executores do poder central, pero con unha observación, eran axentes do poder central, pero en moitos casos para loitar contra o caciquismo local. En moitos casos isto era levar a democracia a lugares onde non había. Por iso, como en España houve unha xénesis semellante, cando a veces se fan lixeiras críticas sobre as diputacións, que merecen moitas, se esquece que no seu momento non eran tachadas precisamente de caciquismo como se fai hoxe en xeral, non? Bueno, estas funcións no siglo XX prácticamente se mantén. España 8.109 municipios, Galicia 315, non sei se houve algún cambio nos últimos 15 ou 18 meses. En España, lamentablemente, a pesar das mancomunidades e últimamente dos consorcios, non temos unha cultura política asentada de cooperación. Xa desde 1870 se permitía a asociación de municipios a través das mancomunidades e no ano 1877 é a primeira vez que se enfrenta aos municipios grandes cidades. Non hai que esquecer que España é un país
que vai asincrónicamente coa revolución industrial, etc. Somos un país fundamentalmente agrícola, onde o Estado, por un lado, non recauda, por outro lado, tampouco quere recaudar, entón somos un país atrasado, con moi poucos servicios. Curiosamente, nos vaivéns do século XIX, a veces se atribúe aos municipios cousas como sanidade, cousas como educación, sabendo que non podían facer nada, pero Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, dúas, desde logo, e outras agroman un dinamismo poboacional que leva o legislador do último terzo do século XIX a plantexar tamén unha legislación diferente para os municipios das grandes cidades, non? No 53, bueno, todos vostedes saben isto moito mellor que a min, non digamos xa o director xeral, polo tanto, voulle facer merced destas cousas, non? Realidade metropolitana, etc. Chego ao Estado das Autonomías, o que antes comentábamos, non? Se fan áreas metropolitanas sectoriais, dedicadas a servicios moi concretos. Bueno, eu creo que o mellor sería pasar aos cuadros de Galicia, que eu creo que están despois destos. Tiña para dúas horas. Pero, bueno, vos me convidades outra vez para facer un curso máis longo e comenzar máis pronto. As entidades locales en Galicia, que vostedes coñecen, pero vamos a refrescar un pouco a memoria. Esa é a extensión que temos no noso país. Por eso, a veces, cando un escoita falar do norte e do sur, tense que botar a rir, porque temos que construir unha Galicia sin norte e sur que non sexa o xeográfico. A parte que tamén hai o leste ou o oeste, non? É que estes días, que hai, bueno, estes días non, que estamos con este corte dos milagros das caixas desde fai meses, el norte e el sur, se temos 29.000 kilómetros cuadrados, unha poboación de menos de 3 millóns de habitantes, todos moi bons, pero somos menos de 3 millóns, coa esa densidade de población, e máis de 2 millóns se concentran nas provincias de Pontevedra e a Coruña, de as locales mesmo. Isto é de xaneiro de 2010, me parece, ou de febreiro de 2010. Isto está ben, non? Estos son as menores de población, que antes chamaban entes menores de población, como en Pontevedra hai bastantes. En a provincia creo que hai máis. Mancomunidades 41, entidades locais previstas pero non creadas, bueno, non creadas. Esta é unha información do Ministerio de Madrid, entón, pois bueno, isto non é estritamente así. As parroquias existen, evidentemente non son as freguesías portuguesas, non teñen unhas competencias, non? Pero consorcios si existen e as comarcas existen daquela maneira, na cal non me vou a estender, pero todos vostedes saben como existen. Municipios, a maioría destes municipios teñen unha extensión territorial superior a medio dos municipios españoles, e máis de tres cuartos da poboación vive en municipios de máis de 5.000 habitantes. Aí temos un gráfico de barras donde se recollen os municipios por extensión en kilómetros cuadrados, logo por tramos de poboación, donde o tramo máis frecuente é o de 2.000 a 5.000 habitantes, seguido de 1.000 a 2.000. Polo tanto, máis de dos tercios dos municipios galegos teñen unha densidade inferior á media nacional, e a maior densidade de población, como sabemos, está nos municipios das Rías Baixas e nas Rías Altas. Bueno, logo temos Ames tamén, non? Que é un caso, non só por ser aquí o alcalde, senón porque é un caso onde o dinamismo demográfico, etc., non só debe revelar a un microclima da Maía, senón creo que tamén unha... Me refiero sobre todo a Bertamiráns, non me refiero ao Milladoiro, concretamente ao Milladoiro tradicional. Pois unha calidad de vida que, aparte do prezo diferencial respecto a Santiago, que levou ali moito profesional, que ten moitos servicios, e, polo tanto, eu creo que é un municipio non só de futuro, senón tamén de presente. Aquí temos por densidade, número de municipios por provincias, Ourense o que demais, seguido de, perdón, Coruña, seguido de Ourense, Lugo, Pontevedra. Mancomunidades. Bueno, hai moitas mancomunidades en toda España. Curiosamente, se comparamos comunidades e consorcios, as mancomunidades tenden máis a ser do mundo rural. Por lo tanto, Castilla e León, que é a comunidade autónoma onde hai máis municipios, é realmente casi unha excepción española, que non é, non como a francesa, pero realmente é moi chamativo. Por exemplo, Cataluña teñe máis consorcios. Parece que o consorcio vai máis ligado ao mundo urbano e a mancomunidade máis ao mundo rural. Me gustaría decir algo respecto ás mancomunidades e aos consorcios. Eu creo que as mancomunidades constituíron sempre un instrumento axeitado para superar a fragmentación municipal, para facer uso desas economías de escala, pero tanto no consorcio como na mancomunidade había que fixarse en dúas cousas. Por un lado, a responsabilidade de xestión e por outro lado, a responsabilidade política. Non vou decir como están formadas as mancomunidades ni como funcionan, porque vostedes todos lo saben, saben todos como funcionan, pero normalmente nas mancomunidades hai menos xestión profesional, nos consorcios hai máis xestión profesional, por resumilo, ¿no? Sempre sei un pouco inxusto resumindo, pero nas mancomunidades hai maior calidade democrática e nos consorcios está máis lonxe desa calidade democrática. E logo, bueno, hai problemas económicos e financieros, entre logo as mancomunidades, como probablemente teñen poucos recursos, que forman parte, non poñen os recursos, ou as diputacións que poñen recursos non están na xestión, pois a verdade é que moitas se esmorecen, e hai poucas que realmente sexan realmente activas. Eu estes días nos xornais me parece que municipios de Vigo, da comunidade de Vigo, se chama Valmiñor ou algo así, protestaban porque hai tamén o problema do municipio que é demasiado, ten demasiada presencia demográfica, económica dentro dunha mancomunidade, que seguramente a solución non é meter ese municipio na mancomunidade, senón sacalo, porque ese municipio seguramente con outros municipios urbanos teñen outra solución que non sexa a mancomunidade, non? Sin embargo, os consorcios que son moi variados, nuns lugares hai só municipios, en outros hai diputacións, hai corporacións locais, hai goberno central, o caso do consorcio de Santiago de Compostela é bastante ilustrativo, pois normalmente está organizado o consorcio para xestionar unha única función, aunque non exclusivamente, e logo, pois o que decía antes, suele estar máis profesionalizado. Para min hai unha incógnita que non vou resolver agora, seguramente vostedes me poden axudar, que as diputacións, sobre todo algunhas, teñen moito interese en fomentar consorcios. Entón, eu non sei se unha maneira de evitar tendencias a outro tipo de asociacións ou é porque algunhas diputacións descubriron que os consorcios son moi eficientes, pero de feito lle teño escoitado a presidentes de diputacións que non hai que ir a ningún tipo de fusión de municipio, nada, porque para eso temos os consorcios. Eu creo que eso é francamente matizable, que os consorcios non son unha solución alternativa a unha cooperación máis reforzada. Esta idea de unha especie de administración de segundo nivel para un conxunto de servicios e manter a accesibilidade política nos concellos tradicionais. Bueno, aquí vemos que en Lugo casi non chega a un tercio da poboación provincial a que está afectada por mancomunidades. En Ourense máis da mitad e a Coruña e Pontevedra ten o 90% da poboación en mancomunidades. Se funcionaran moi ben, seguramente non tínhamos que estar falando disto que estamos falando. Aí está a poboación dos municipios das mancomunidades. Cales son os fins que en Galicia son máis frecuentes? Bueno, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, prevención e extinción de incendios, fomento del turismo, actividades culturais. Dense conta que cando eu falo de unha cooperación reforzada, estou pensando en que tamén cando hai unha cooperación reforzada en municipios urbanos, cando van falar coa Xunta, por exemplo, non é o mesmo que vai este municipio e outro que vayan xuntos. Por iso teñen unha masa crítica moi distinta para negociar. Isto é moi importante, non? Todos os anos, este ano me parece que vamos a ir ás neves. Hai aquí alguén das neves? Non, bueno. Eu no segundo cuatrimestre teño unha asignatura que se chama Facenda Autonómica e Local. O ano pasado, non sei se foi o ano pasado, fai dous anos, cando o aniversario do Prestige, fixemos unha lección no Salón de Actos de Muxía. Fomos a Muxía. É moi exótico os alumnos, tamén exótico o alcalde, pero ali in situ tivemos un coloquio Eu osei preguntar, o mellor xa estou moi louco, porque estaba tamén a interventora. Aquí en Muxía hai algún tipo de cooperación con Camariñas? Entón, primeiro se fixe un silencio e logo unha carcajada. Non fai falta estudiar máis modelos de que realmente a ver quen fusiona Camariñas con Muxía, que vayan a lá a ver que pasa. As mancomunidades por fins, non sei se ali, aí non salía nada, por tanto, dependendo de se depuración de aguas, abastecimento, deporte, fomento do turismo, etc., pois hai unhas que están máis volcadas sobre unha cousa, outra, polo menos no plano teórico. Por fines, bueno, estas son as de as pequeniñas de que hai sobre todo en Coruña, Lugo non teñen ningunha, eu creo que en Pontevedra onde máis hai. Os municipios máis poblados, aquí hai que meter rapidamente AMES. Aquí hubo un cambio con Narón, sei que Narón hubo un cambio de poboación. Isto sempre vocación, poboación de dereito. Tres cuartos dos municipios da Coruña teñen unha superficie superior á media nacional, tres cuartos dos seus municipios teñen unha poboación inferior a 10.000 habitantes. Aquí vería representada os municipios da Coruña por tramos de extensión en quilómetros cuadrados, por tramos de población, e aquí o que fan as comunidades da Coruña, que prácticamente son moi semelhantes aos demais. Bueno, en Lugo, municipios de Lugo, e creo que así xa imos terminar esta parte. Municipios de Ourense, se alguén quere información que non a teña, pois teña. Por exemplo, en Ourense as mancomunidades teñen moito máis reducidos os fins, é dicir que ou fan prevención e extinción de incendios ou recollida e tratamento de residuos, pero non hai tanta diferenciación. Pontevedra o mesmo, a ver a que se dedican en Pontevedra, pois eu supoño que turismo é o primeiro que aparece, o fomento do turismo, recollida, abastecimento de aguas, actividades culturais, máis ou menos o denominador común é o mesmo. Bueno, como en Galicia tamén hai que decir, antes de terminar, que, sen dúbida, temos unha realidade municipal moi minifundista. Realmente o 60% das entidades galegas teñen unha poboación inferior a 5.000 habitantes. E hai outro problema que vostedes ben coñecen, que é que esa singularidade respecto ao resto do Estado, ou partes importantes do resto do Estado, é que temos máis da mitade dos núcleos de poboación do Estado. Isto, sen dúbida, se traduce en asentamentos de poboación moi dispersos e, polo tanto, condicionan a xestión cotidiana das entidades locais e o custo de prestación dos servicios, que, ademais, xa dixemos que cada vez piden máis e mellores servicios. E non hai que dicir que están no municipio rural. Hoxe, a xente ten pautas urbanas de vida. Non estamos falando dun país africano onde teñen ali unha parabólica, entón saben que aquí se vive... Non estamos nesa situación, pero é verdade que a xente, isto pode gustar máis ou menos, pero teñen mentalidade bastante urbana. Entón, demandan os servicios a veces excesivamente urbanos. Exemplo, se me permites 5 minutos máis.
Sí, faltaría máis.
Nun lugar onde eu teño unha casa, bajo la jurisdicción de este alcalde, durante uns anos me resistín a que unha pista fora asfaltada, unha pista de menos de un quilómetro, que era perfecta, de terra, rodeada de carballos, algún pino, unha sombra, pero a veces esta representación do imaginario urbano leva a que a xente quere que lle fagan unhas rúas hasta a casa en medio do mundo rural, con farolas e aceras exactamente igual que a calle de la Senra. Claro, aquí fai falta, querido alcalde ou alcaldes ou concelleiros, moita pedagogía, porque ese mundo é moito máis atraínte, máis bonito, con máis calidade de vida, se non metemos o asfalto, as aceras, que, por certo, despois non se pode manter, e como a natureza é o que, empezan a sair as ervas, empezan a levantar as aceras. Bueno, ao mellor hai un plan onde podes mandar parados, no caso que ao mellor os parados son portugueses, pero en calquera caso, isto de llevar a la ciudad... Había un profesor entre comillas, na Facultade de Dereito fai moitos anos, que facía moitas, parecían chistes, pero las decía de verdade, non? Por exemplo, dividamos a clase en tres mitades, e tiña unha tema, decía, por que non hacemos as cidades en el campo? Claro, isto era unha forma de resolver o problema, fagamos as cidades no campo e xa está, non? Pois hai algo desta mentalidade de por que eu non teño, pois vostede ten que ter os mesmos servicios, pero no mundo rural, que ten unhas características que vostede non ten que ter menos nin peores servicios que da cidade, pero sendo rural, que é o que lle dá o valor engadido a eso. Bueno, eso supoño que será un tema de bueno, por suposto que eu tamén ao cabo de 4 ou 5 anos asinei o papel e hoxe está asfaltado. Evidentemente, ese asfalto coa chuvia, non hai cunetas, pois bueno, ao final vai ser un montón de baches, pero a xente por fin ten aquilo asfaltado. Entón, estos núcleos tan pequenos, con tanta dispersión de aldeas, coa situación da facenda local hoxe, pero esperemos que sexa unha crisis relativamente pasaxeira, pero o problema estrutural da financiación local é ese que dixen da distinta elasticidade, porque se os ingresos van a unha velocidade e os gastos a outra, aí hai un gap que solo se pode resolver ou ben aumentando, variando o cadro de ingresos e aumentando a presión fiscal, cosa que non lle gusta moito aos alcaldes, ou aumentando as transferencias que é a dependencia, ou non prestando servicios, ou prestando servicios de moi baixa calidade. Claro, hai outra posible solución, ou que axuda a solución, que é o poder cooperar entre municipios para poñer os recursos en común para un conxunto de servicios que probablemente, en moitos casos, pode tamén paliar a febleza dos propios ingresos locais. Bueno, como conclusión, por lo tanto, xa que son as dúas casi e dez, pero como comecei a ser 20, teño unha certa bula, non? A proliferación de entidades de cooperación, pois non é máis ni menos que haxa tantas mancomunidades que empecen a proliferar os consorcios, quer dicir que aí temos un problema. E se por riba non funcionan ben estas mancomunidades, temos unha ferramenta que non resolve os problemas. Isto é síntoma das disfuncións existentes no actual sistema organizativo municipal. Demostra, en certa medida, a incapacidade dos municipios para asumir parte das competencias e funcións que teñen asignadas. Por iso, isto debería de ir tamén, en certa medida, en paralelo a un desenvolvemento con máis contidos do pacto local. Por certo, eu teño no meu despacho unha publicación dun goberno que non sei cal foi da Xunta, con unhas tapas plateadas que di pacto local. Bueno, non sei cal é o contido do pacto local. Non é unha crítica, pero eu creo que é un sentimento dos municipios, que aquí non podemos sustituir un centralismo por outro. Se antes Madrid era moi centralista, non se pode dicir de Santiago que sexa tan centralista, sobre todo tendo a Posto, que é un santo, ademais, moi serio, que non fai milagres. Bueno, entón, a veces se responde a esta necesidade de aproximación dos ámbitos de xestión pública a realidades territoriais e socioeconómicas con esos instrumentos de aglomeración ou de intermunicipalidade. Aquí non estamos dicindo máis co que xa dixemos. Entón, por resumilo en unha ou dúas frases, a situación actual do municipalismo galego é de franca insuficiencia financiera, de organización obsoleta desde o punto de vista do tamaño das organizacións das administracións locais, e que probablemente nestes momentos de crise as costuras do traxe van non a estoupar, senón ao contrario, vanse rechumindo todos un pouco a pouco, non hai ingresos. Isto pode supoñer, debería de supoñer, como para tantas outras administracións, un momento de reflexión. E que ese momento de reflexión se ten que pasar por a reorganización da estrutura territorial, seguramente é un bon momento para facelo. Todos son moi solidarios dos problemas que están tendo agora, pero facelo sin maximalismos. Para min, a opción da fusión, que pode parecer no laboratorio unha opción doada, é que probablemente a que a través dunha norma, dunha lei resolvería os problemas. Personalmente creo, despois de haber estudiado moitas experiencias comparadas, que iba a crear máis problemas dos que iba a resolver, e que probablemente un camiño menos rotundo, pero igual de ambicioso, pode ser aquel que tomen as administracións territoriais locais, xunto co goberno autonómico, de ir a unha cooperación máis forte, pero sin chegar á fusión, que cada un siga tendo o seu municipio para alguna prestación de servicios, e sobre todo que sigan identificados con eso que probablemente sucedeu á parroquia, que era digamos, o ente o que tradicionalmente o galego estivo máis ligado. Moitas gracias.
Gracias, profesor. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta. Bueno, temos uns minutos que podemos dedicar a este tempo. Sí.
Hola, señor Gramés. ¿Cree usted que la solución estaría en el desarrollo del mapa comarcal de Galicia del año 97, en crear comarcas fuertes y con existencia administrativa o jurídica? Puesto que le voy a comentar mi caso, soy yo. Le voy a comentar mi caso, y es que, bueno, el Tribunal de Cuentas nos solicita a los concellos certificados sobre la existencia o no, o la pertenencia de nuestro concello a una comarca. Y supuestamente, bueno, mi concello no pertenece a ninguna comarca, pero supuestamente en todas partes aparece como perteneciente a la comarca de Xallas. Incluso en la página web de la comunidad autónoma de la Xunta aparece como que pertenece a la comarca de Xallas. Yo pregunté en mi concello, efectivamente el señor alcalde me dijo que sí pertenecía a la comarca de Xallas, los trabajadores me decían que sí que pertenecía a la comarca de Xallas, la página web lo decía, pero yo en el expediente no encontraba más allá que el mapa comarcal del año 97. Finalmente, tras una averiguación, es una labor investigadora prolongada, me contestaron que efectivamente no existen a nivel administrativo o jurídico, existen, digamos, pues bueno, a nivel consuetudinario o bueno, a un nivel teórico. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que una posible solución a la no fusión de los municipios sería la creación o el desarrollo de este mapa comarcal que se estancó en el 97, creando pues eso, comarcas que con verdadera existencia administrativa o jurídica y que dieran, bueno, pues servicios a los municipios?
Muchas gracias. Como usted es muy joven, tiene todas las ventajas de la juventud, pero algunas desventajas, por ejemplo, no saber cuál ha sido el proceso de la comarcalización en Galicia, ¿no? Que es un proceso un tanto singular. Porque, claro, si usted es funcionaria de un concello, como creo, y no sabe si realmente pertenece a una comarca, esto tenemos que añadirlo aquí en esta presentación porque no deja de ser realmente surrealista. Yo creo que Valle Inclán, si resucita, no necesita pensar mucho. Se queda por las noches solo con entre el argumento, los argumentos de las cajas y estas cosas que pasan, tiene para hacer bastantes esperpentos. Claro, porque es que, bueno, se crean las comarcas. Por cierto, en Cataluña está habiendo bastante lío con el tema este de las veguerías y demás. El único sitio donde realmente hicieron una ley de comarcas que la hizo un gallego, que es un veterinario, que era director general del Instituto Local, fue en Aragón. Hicieron comarcas, bien es cierto que en las comarcas no queda gente, pero la gente que queda pues probablemente podrá administrar. Lo que no hicieron nada fue con Zaragoza, que es donde está casi todo Aragón. Bueno, pero esto son cosas que pasan. Aragón se pudo hacer porque es una comunidad autónoma seguramente menos liosa. Yo creo que aquí las comarcas están solo a efectos ya de planificación y estas cosas, ¿no? En su día se crean, de hecho hay un secretario general, había, no sé, un secretario general de comarcalización o algo así, que tenía su sede allí en la Barcia. Pero, si no recuerdo mal, en el gobierno de Fraga, yo creo que algunas diputaciones le dijeron: don Manuel, hay problemas más urgentes. Esto vamos a dejarlo para un poco más adelante, ¿no? Y más que nada para ir pensando cómo se podían encajar las diputaciones con las comarcas, porque aquí hay un problema, esto está dicho con ironía, hay un problema que es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear todo tipo de... Es decir, tenemos diputaciones, municipios, mancomunidades, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas. Bueno, vamos a ser un poco sensatos, ¿no? Habrá que buscar eficiencia simplificando este mapa, ¿no? Entonces, claro, las comarcas piden que se que no haya otras cosas y las comarcas van a tener competencias. No hay que olvidar que la provincia, si no soy jurista, pero creo que está en la Constitución. Por lo tanto, en definitiva, que las diputaciones le dijeron a don Manuel que nos iban a llevar bien con las comarcas, y don Manuel, que era un hombre muy pragmático, como lo lleva demostrando toda su vida, dijo pues que las comarcas se dediquen, que compren unos utensilios para ver cómo crece el millo en Chantada a través de la teledetección. Y entonces pues han hecho un trabajo realmente interesante en este campo de la teledetección, y aparte de eso también hicieron las comarcas, han hecho un mapa de comarcas, y como venía ya de antiguo aquello de los agentes de desarrollo local, pues también yo creo que han integrado en esto algo de desarrollo local. Tienen unos edificios generalmente asimétricos. Por ejemplo, yo estoy pensando en una comarca que nunca se vio reproducir la histórica, que es Terra de Montes, que la conozco bastante, en donde, siendo Cerdedo, Forcarei, los de Beariz también quieren ser, pero no están, y La Estrada, pusieron el centro de exposiciones y dinamización cultural saliendo de La Estrada hacia Santiago, que es una posición realmente central. Bueno, que no existen, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no hay nada que pedirles, así que en Xallas pueden estar totalmente tranquilos, porque de momento... Ahora, si me dice, debería haberlas, pero habría que resolver el tema en su conjunto, porque debe haber comarcas, ¿con qué competencias? Si hacemos las comarcas tendremos que no hacer otras cosas. Yo no soy muy partidario de hacer comarcas si sobrevive la provincia e ir más a estas agrupaciones municipales, que desde luego en el mundo urbano y periurbano son urgentísimas. Porque esos problemas no son los de Nueva York, ni Sao Paulo, ni Bombay, ni Buenos Aires, ni DF. Pero la naturaleza es la misma, aunque no sea la misma la intensidad, y no se está haciendo nada, ¿no? Perdón si alguien se sintió molesto por lo de las comarcas, ¿eh? Yo creo que los que están trabajando en las comarcas lo hacen con toda la responsabilidad y merecen un respeto. Otra cosa es aquellos que hicieron esto de las comarcas, ¿no? Sí.
Sí, hola, buenos días. Mira, no considera, hubo una parte de su intervención que me pareceu, faló muy poquillo dela, de feito pasó por arriba, pero me pareceu que é un verdadero problema, e creo que é donde hai que ir inicialmente, non? Que é a parte pedagóxica da situación, creo que é fundamental, porque, bueno, eu son responsable político, teño certa responsabilidade política. He visto este debate e outros moitos que se abriron. A min, eu teño a sensación de que a existencia do problema a día de hoxe está moito máis na mentalidade pois de economistas e de estudiosos que de responsables políticos, sobre todo de responsables políticos dos que en realidad pois, poden ter algo que decir, non? Falo pois, dos responsables políticos dos grandes partidos. Me dá a sensación de que non hai de momento moitas ganas de lidiar este toro. Eu creo que, polo menos, o que eu percibo, non? Entón, non sería máis adecuado, ou mellor, tratar de poñerse as pilas que en realidad pode facelo, dirixentes políticos con certa capacidade de liderazgo que foran incidindo pois, como unha especie de auga que fora caendo un pouco inundando a sociedade desta vontade de cambio, porque o que é inevitable é que fai falta unha reestructuración territorial. Eso calquera que se pare mínimamente a ver os datos o detecta. Agora ben, eu creo que de momento na clase política pois non estamos aínda á altura de poder percibir esa necesidade, ou non queremos estar, eu xa non sei cal é a razón.
Vale, grazas. Eu creo que a pedagogía, aunque non garante nada, pero creo que é unha condición necesaria, non? De preparar o terreno. Unha cosa que me esquecín de decir antes é que a cooperación deste tipo que eu propoño pode acabar en fusión, é dicir, que pode ser tamén unha aprendizaxe de que ao cabo duns anos a xente diga, bueno, pues xa somos todos un, non? E polo tanto minimizar esos custos que eu pronostico de logo moi fortes para a fusión. Ahora ben, como aquí está o director xeral da Administración Local, eu non vou decir nada sobre a vontade que pode ter a xente de Galicia de afrontar o tema da reestructuración territorial, pero eu concordo con vostede que sí, que sería necesario, non? E o que ocurre é que a política do día a día, da inercia do día a día, vostedes o saben ver nos concellos, a veces afoga as propias iniciativas a medio e longo prazo, non? Porque ven todos os días as cousas, o seguinte pleno, non sei que, tal e cual, pero eu creo que esta tiña que ser unha das cousas que estuveran nun, digamos, nun plan estratégico dunha comunidade autónoma. Eu, polo que lín no plan estratégico, creo que está. Que está isto, non? Outra cousa é a prioridade que se lle dea e as ganas que teñen os políticos de meterse neste tal. Por lo tanto, eu creo que aquel que pode dinamizalo necesita moito das bases. Cire, isto que, xa que falou dos economistas, poñámonos pedantes, o de bottom-up, da baixo para arriba tamén. Os municipios deberían de facer eles nos seus municipios a pedagogía tamén presionar na Xunta. O que non entendi moi ben foi porque dixo que os economistas tiñan que evolucionar porque os políticos non sei que. Eu xa estou moi acostumbrado a isto. Fixéronme unha entrevista, eu repito en todas partes, fixeron unha entrevista na televisión, un programa de debate que hai, a primeira pregunta que me fixo Carlos Luis foi: non lle dá vergonza ser economista? Claro, eu, dende logo, despois de que os economistas non pronosticamos a gripe A, pois estamos máis contentos, non? Vale. Entendílle mal. Non teño ningún sentido corporativo, eh?
Non, ninguén tampouco.
Hai vos e malos como todos, alcaldes, concelleiros, médicos, por ministras...
Non, en ningún momento me referín a eso. Claro. O único que quero dicir é que é un problema, a existencia dese problema, que está ahora mismo nun ámbito moito máis, ou mellor, pues, no ámbito dos economistas, no ámbito de colectivos, que non no propio ámbito político. Eu, polo menos, así non o percibo, non?
Xa. Eu me considero, con maior un, sen ningún mérito, pero con maior ou menor éxito, unha especie de apóstol desto, non? Que eu fixen a miña tese doctoral sobre a facenda do municipio de Vigo 1900-1975. Ali está escrito e publicado nunha revista que agora cambiou de nome, que se chamaba Revista de Estudios de la Vida Local, en outras revistas, cousas moi semellantes a estas. Non quero nin pensar os anos que fai. Bueno, o éxito está claro. Xa que, por lo tanto, a miña esperanza é limitada, pero bueno, eu estou xa na idade do escepticismo, pero vostedes están na vida política activa, teñen que ser esperanzados e todo eso, non?
Vale. Algúnha intervención máis? Bueno, pois, se non hai unha intervención máis, rematamos agradecendo ao profesor Caramés a súa intervención e recordándolles que hoxe ás 4:30 está prevista a celebración da mesa redonda coa que clausuraremos estas jornadas. Moitas gracias a todos.
Gracias. Moi ben. Sí, como non. Sí. Sin ningún problema. O que pasa é que a trouxe era moi longa.
Pero bueno.